Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai teman-teman pendengar Ceritanya Pendek Artinya Panjang. Kembali lagi nih, tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku akan ditemani oleh teman lama, teman waktu kuliah dulu. Namanya Nindira Sekar Kusuma. Halo, apa kabar Nindi?
Halo, baik.
Nindira ini dulu teman aku waktu kuliah, sama-sama di mana?
Di UI, di program studi Indonesia.
Wow, keren ya, jadi ketahuan deh kuliahnya di mana. Dan, aduh Nindira ini kita banyak cerita bersama ya,
curhat dikit boleh. Ini mau curhat gini.
Enggak sih, sedikit aja pengantar. Nindira Sekar Kusuma, ini satu-satunya temanku yang pernah aku jadiin puisi loh. Kamu sadar enggak? Kamu enggak tahu ya. Oh iya, mungkin aku enggak cerita sama kamu. Tapi, jadi dulu pernah ada, Nindi ini suka menari juga. Terus waktu itu kamu nari Jawa gitu, Nindi. Terus aku foto kamu. Ingat, gitu ya. Nah, kemudian kamu, aku enggak cerita kamu. Kemudian ada waktu itu Iwan Fals, cie, kayak bikin, memberi tempat di panggung kita, di rumahnya gitu, untuk para fans silakan mengirim karya-karya terus untuk ditampilkan di acara dia gitu di situ. Terus karena waktu itu kita lagi, aku punya foto kamu, terus dari foto itu aku ubah jadi puisi. Itu kayak puisi pendek banget sih sebetulnya. Terus aku kirimkan lah. Terus ternyata berhasil tuh dipajang. Jadi ada foto kamu sama cerita ya. Jadi ada foto kamu sama puisi pendek.
Terus gak pernah dikirim ke aku?
Enggak, jadi tuh kayak dipajang di semacam kayak galeri kecil gitu di acara panggung kita di rumahnya Iwan Fals di Lewinanggung.
Wow.
Dan itu jadi milik dia sih. Terus itu lumayan berkesan banget karena kemudian ini menang, nggak tahu ya itu menang atau gimana sih, pokoknya jadi ada banyak karya yang dipajang. Terus kemudian teman aku bilang, iya habis ini lo dapet hadiah gitu. Akhirnya bener habis acara pentas di rumahnya, kemudian aku dapat hadiah kaos dan ada satu tanda tangan Iwan Falsnya. Ya satu doang, ada tanda tangan Iwan Falsnya. Terus kayak aku nungguin sampai acara konsernya selesai, terus kita ke backstage tapi nggak ketemu sama Iwan Falsnya, cuma ketemu sama Cikal. Terus iya gitu, jadi itu dari puisi dengan judul Nindira Sekar Kusuma.
Oh, judulnya nama?
Iya,
Nindira Sekar Kusuma.
Iya, luar biasa. Pokoknya aduh aku agak lupa dan nggak ada salinannya, tapi intinya tentang kamu menari.
Oke.
Okay. Awesome. Ini baru saya bocorin di ke teman-teman pendengar podcast ini loh.
Dan baru dibocorin yang punya nama.
Nah, kalau Nindi sendiri di antara bentuk karya sastra gitu emang apa yang paling kamu suka? Apakah puisi, cerpen atau novel gitu yang tebal gitu atau gimana?
Paling suka puisi sih sebenarnya.
Puisi.
Soalnya apa ya, menarik aja karena karena puisi itu kan biasanya orang banyak bikin puisi tanpa kalimat-kalimat dan kata-kata yang panjang-panjang gitu kan, tapi maknanya tuh bisa dalam banget, bisa ya juga banyak makna, terserah pembaca mau maknainnya gimana. Jadi itu bagian yang menarik banget sih, buat yang menurut aku menarik sekali adalah itu.
Dan punya koleksi ya puisi sebetulnya?
Punya. Tapi beberapa tahun terakhir udah mulai gak nulis lagi sih sayangnya. Dan kangen banget sebenarnya.
Tapi kan puisi-puisi lama bisa tuh dikumpulkan kemudian diterbitkan. Ada rencana gitu mungkin?
Ada yang mau nerbitin gak ya? Kalau ada yang mau sih pengen banget. Tapi ya sejauh ini puisi-puisi aku cuma buat aku doang. Nggak pernah, jadi nggak pernah di dipublikasikan, maksudnya nggak ditulis di blog, nggak ditulis beberapa dulu pernah ada yang ditulis di Facebook gitu, tapi nggak banyak juga sih.
Gitu. Jadi puisi ya sebetulnya. Tapi satu lagi nih tadi bentuk karya sastra yang belum aku sebut, drama. Nindi suka juga kan?
Mainnya maksudnya. Main suka. Tapi belum banyak sih, belum banyak main drama. Padahal suka karena dasarnya aku pemalu.
Tapi ya loh, dulu waktu di Sastra Indonesia UI kita gabung di komunitas teater Pagupon ya. Terus lumayan sih bereksperimen di situ. Malah awalnya yang ikutan acting-acting aku ya?
Iya.
Kamu waktu itu awalnya apa ya? Dinyanyi apa di apa ya? Aku lupa deh.
Enggak, nyanyi kan juga jelek ya. Jadi lebih ke kru panggung ya.
Tapi kemudian kamu ikut loh acting kemudian. Itu gimana awalnya ya?
Kebetulan ditawarin sama sutradaranya waktu itu. Sutradaranya yang nulis naskah juga. Nulis naskah juga. Aku lupa.
Siapa Hafiz ya.
Sutradaranya ditawarin terus ya mau, dan kebetulan akhirnya mainnya kan juga sama Arne juga. Panggilnya Arne apa Nelly?
Ya, ya sama aja. Tapi jadi sebetulnya kamu tuh punya potensi ya. Maksudnya orang bisa ngelihat kamu tuh bisa. Gitu, cuma emang di balik pemalu itu kali ya, jadi kayak orang nggak tahu gitu kalau sebetulnya Nindira tuh bisa acting, suka juga seni peran gitu ya.
Suka.
Waktu itu kita apa judulnya, aku lupa deh, kita main bareng itu
judulnya Sri Suprihartini.
Kamu itu, jadi Srinya ya, aku tokoh utama. Srinya. Aku jadi ibunya Sri.
Dan itu berkesan sekali.
Satu lagi teman kita Lista jadi jadi germoknya. Jadi ceritanya apa waktu itu?
Waktu itu ceritanya tentang seorang wanita yang dijual sama bapaknya. Dijual sama bapaknya, terus sampai ke germok itu tadi ya.
Ke
germok itu tadi sampai akhirnya dia hamil dan melahirkan anak-anak. Melahirkan anak-anak yang tidak diinginkan. Jadi dia aku lupa bunuh diri atau apa sih. Jadi dia di naskah itu ceritanya sih Sri-nya kayak udah mati, udah meninggal gitu.
Terus dia bercerita
kita ya, tentang kehidupannya itu.
Aku ingat banget itu keren banget diolah sama sutradaranya Hafiz Sulaiman. Jadi dibuat seperti ada tiga tokohnya monolog ya, masing-masing monolog. Itu keren sih. Ya pengalaman unik juga tuh buat aku karena beda bentuknya waktu itu.
Dan senang aja waktu itu kayak merasa berhasil membawa emosinya si Sri itu ke atas panggung.
Nindi serem banget. Aplausnya luar biasa waktu itu buat Nindi. Aduh, itu keren banget. Habis itu main lagi enggak sih yang lain?
Habis itu main lagi tapi dengan naskah yang sama. Waktu itu Pak Gupon ke Palembang, ada festival teater atau apa ya, lama banget. Aduh, itu pas zaman muda dulu jadi lupa. Gitu, itu naskah yang sama. Kalau naskah yang lain jadi penari biasanya.
Iya, jadi sebetulnya Nindi itu bakat ya di acting, cuma emang jarang diolah apa jarang digunakan aja gitu karena dia pemalu. Nah, gara-gara itu makanya kemudian di sini aku ngajak Nindi untuk membuat podcast sama aku yang beda nih. Kan biasanya aku baca cerpennya sendiri. Nah, sekarang aku mau ngajak Nindira yang baca. Aku akan join-join sedikit aja. Gimana, oke ya?
Oke deh.
Bisa dong.
Tapi maaf ya.
Kenapa?
Kalau kagok-kagok.
Gak apa-apa. Nah, Nindi, cerpen yang akan kita bawakan ini ya, tantangannya buat kamu, adalah cerpen karya Muna Masyari yang judulnya Kasur Tanah. Nah, jadi cerpen ini masuk di dalam cerpen pilihan Kompas dan jadi pemenangnya cerpen pilihan Kompas tahun 2017. Aku akan bacakan biografinya Muna Masyari dulu sedikit. Jadi Muna Masyari lahir di Pamekasan tanggal 26 Desember 1985. Di Wikipedia di sini dikatakan dia lahir dari keluarga yang pas-pasan, menyebabkan dirinya sekolah sampai tingkat madrasah sanawiyah saja gitu. Di masa kecilnya dia sering mendengar tradisi dan cerita lokal di daerah Madura dari ibu dan neneknya. Nah, kebanyakan kisah-kisahnya tuh mengandung unsur religi. Nah, dari SD sebetulnya memang dia sudah suka dengan dunia sastra. Dia sering baca buku sastra dan juga sering menulis di perpustakaan. Nah, tahun 2016 cerpennya diterima di Harian Kompas. Itu cerpen pertama yang masuk ke Kompas, judulnya Celurit Warisan.
Oh, bukan yang ini ya?
Bukan yang ini.
Oh, okay.
Nah, cerpen yang kedua, Kasur Tanah ini, masuk Kompas langsung jadi pemenang. Karena memang luar biasa sekali ceritanya.
Iya, sih.
Konfliknya, ya kan, udah baca, serem banget, luar biasa. Ya, gitu deh. Jadi itu sedikit informasi tentang Muna Masyari. Langsung saja ya, setelah ini langsung Nindira dan aku akan membacakan cerpen karya Muna Masyari, Kasur Tanah. Selamat mendengarkan.
Kasur Tanah, karya Muna Masyari. Apa kau tidak merasa bahwa Embu sengaja menjadikanmu sebagai sortana, menggantikan perabot yang semula ia tata rapi dalam kotak lemari paling atas, dan setiap senja dilapnya seolah takut ada debu hinggap? Perabot sortana yang berupa satu gelas, cangkir lengkap dengan tatakannya, piring baki ukuran kecil, dan mangkok itu dipesan khusus oleh Embu dan baru datang 2 bulan lalu, tepatnya sejak Embu mulai sakit-sakitan. Entah pada siapa Embu memesannya. Yang mengantarkan adalah seorang pemuda tanggung yang tidak pernah kau kenal, dan sepertinya Embu pun demikian. Barangkali ia sekadar orang suruhan. Semua perabot sortana itu terbuat dari keramik perak bergambar wajah Embu pada tepi piring, pada tengah-tengah tatakan cangkir dan baki, pada dinding luar cangkir, gelas, dan mangkok. Gambar itu diambil dari foto Embu saat masih berusia sekitar 30 tahun. Sangat cantik. Meskipun kepalanya ditudungi selembar kerudung panjang berenda emas, gelung berhias roncian kembang melati di belakang telinga masih sedikit terlihat. Pada hari pernikahan sekaligus kematian ini, barangkali kau tidak merasa bahwa Embu sengaja menjadikan dirimu sebagai pengganti perabot sortana yang pernah diperlakukan istimewa itu.
Kegunaan sortana sebenarnya untuk apa sih, Bu?
Suatu senja, kau sengaja menghampiri Embu yang sedang mengelap cangkir dengan sobekan kain beludru, bekas baju hantaran dari ayahmu waktu mereka menikah dulu. Mata Embu membeling dan gerakan tangannya sangat lambat. Ia sempat gugup meski kau datang dengan langkah nyaris tak terdengar. Terpercik pertanyaan besar di matamu. Karena setiap ada orang meninggal, keluarganya biasa menghaturkan berbagai macam perabot pada seorang kiai atau guru ngaji sebagai sortana. Apalagi perabot pesanan yang sering Embu lap itu katanya untuk dijadikan sortana juga.
Selain bernilai sedekah jariah, juga agar yang meninggal mudah diingat.
Jawab Embu setelah berhasil menyisihkan kegugupannya.
Berarti walaupun kita sudah meninggal, dengan melihat sortananya, orang akan teringat pada kita.
Beberapa saat, Embu terbatuk. Batuk yang sangat kering dan membuat tulang rahangnya mencuat.
Iya, salah satu manfaatnya.
Setelah batuknya reda.
Oh, kalau sortana itu dipakai untuk kebaikan, tentu menambah nilai pahala bagi yang meninggal. Itu sebab mengapa dinamai sortana, mengambil dari kata kasoratana atau kasur tanah. Artinya kasurnya orang yang sudah meninggal.
Embuk mengangguk, meletakkan cangkir yang sudah dilap, lalu mengambil piring dan mengelapnya dengan gerakan halus. Sebentar, Embuk terbatuk lagi. Seminggu ini batuk Embuk tambah parah. Tubuhnya semakin ringkih. Bahkan 2 hari lalu ia mengaku batuk darah padaku. Namun ia memintaku merahasiakannya darimu. Ia pun menolak dianggap dan diperlakukan sebagaimana orang sakit. Meskipun pekerjaan dapur sudah kau bereskan sejak sebelum subuh dan baju-baju kotornya kau cuci sebelum sinar matahari mengecup gorden jendela kamarnya, Embu masih bersikeras menyapu lantai dan halaman yang banyak mengepulkan debu saat disapu, hingga berakibat napasnya kian sengal gara-gara batuk panjang. Sudah 4 kali kau antar Embu ke mantri desa, tidak ada perkembangan sedikit pun. Ketika mencoba dibawa ke dukun, katanya Embu kena teluh yang dikirim oleh lelaki yang ditolak lamarannya setelah ayahmu meninggal. Tidak sedikit lamaran para duda yang Embu tampik. Ia pun tidak mau membidik sangka pada salah satu di antara mereka. Katanya, sehat dan sakit adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan merupakan salah satu kemurahan Tuhan untuk menggugurkan dosa-dosa si bersangkutan.
Jika aku meninggal, aturkan perabot-perabot ini ke guru ngajimu.
Lirih, seolah malaikat Jibril sudah menunggu Embu di luar pintu, hingga kecemasan kian membelukar di matamu.
Embu tidak akan mati, yakinlah. Embu akan cepat sembuh. Sakit tidak ada hubungannya dengan kematian, Bing. Yang namanya makhluk hidup pasti akan mencicipi mati. Entah itu datangnya cepat atau lambat, disebabkan sakit atau tidak. Bila tiba waktunya, tidak ada yang bisa menolak.
Dengan nada datar dan senyum tawar.
Tapi aku tidak ingin ditinggalkan Embu.
Rusuh di dadamu tergetar jelas dari suaramu. Embu menatapmu, bibirnya melengkung tipis.
Sekarang kau sudah besar. Sebelum mati, aku ingin melihatmu menikah.
Menikah? Kau tatap Embu lekat-lekat. Meskipun wajahnya tampak pucat dan bibirnya retak-retak, gurat kecantikan masih tersisa jelas. Semasih muda, Embu memang lebih cantik darimu. Ia menjadi perawan desa yang diperebutkan. Namun, perbedaan status sosial, tradisi pertunangan sejak bayi, hingga martabat yang harus dijunjung tinggi telah menumbalkan sebiji cinta yang dimilikinya. Tidak ada pilihan baginya kecuali tunduk di hadapan orang tua pada tradisi takdir perjodohan bayi. Setelah menikah, Embu memilih setia pada ayahmu yang telah menjadi tunangannya sejak masih bayi dan memendam cintanya dalam-dalam. Katanya, kehormatan seorang perempuan setelah menjadi istri berada pada kesetiaannya. Bahkan, meskipun menjanda di usia cukup muda, Embu tidak pernah tergoda menikah lagi. Embu juga tidak suka memedulikan cibiran sinis para tetangga yang merasa cemas suaminya larak lirik. Cinta rumit masa lalu membuat Embu tegar dan bersikap lebih tenang. Bahkan Embu juga menanggapi dengan santai saat kau adukan bisik-bisik tetangga di warung mengenai dirimu.
Kata orang aku bukan anak kandung ayah. Benarkah, Bu?
Dengan wajah kesal, kau pulang dan menyemburkan pertanyaan itu. Ayahmu memang sudah tua saat menikahi Embu, dan ia tidak memiliki keturunan satupun dari istri-istrinya terdahulu. Kakekmu terpaksa menjodohkan Embu yang baru lahir dengan lelaki kaya yang sudah beristri tiga itu demi membalas budi setelah membantu biaya kelahiran Embu. Kata kakekmu, ia tidak mau menanggung utang budi hingga mati.
Apakah menikah dengan orang yang jauh lebih tua dari kita banyak menimbulkan prasangka di kemudian hari, Bu?
Tanyamu suatu malam, sepulang dari langgar dan gulungan mukena masih terdekap di dada. Alis Embu terangkat hingga bola matanya tampak kian membulat.
Kenapa kau bertanya demikian?
Kau menggeleng ragu. Tentu bayangan waktu kecil merimbun di kepalamu. Setiap ada pertemuan wali santri di sekolah menjelang haflatul imtihan, teman-teman kerap meledekmu mengatakan ayahmu lebih pantas kau panggil kakek.
Jodoh sudah ditentukan sebelum kita lahir. Manusia tinggal menjalani, kecuali masih ingin menggugat Tuhan. Dan itu pekerjaan sia-sia.
Embu menyentuh pundakmu lembut. Tangan satunya memegang cangkir. Tidak sedang dilap. Saat kau menghambur masuk ke kamarnya, kau lihat ia sedang memandangi cangkir itu lekat.
Kalau aku menikah dengan lelaki yang sudah seusia Embu, apa tidak keberatan?
Embu menatap matamu, seolah ingin menyelami hingga ke dasar hatimu.
Dulu, aku tidak setuju kau dijodohkan sejak bayi, supaya kau bebas memilih akan menikah dengan siapa. Tidak peduli orang-orang menganggapmu sebagai anak perempuan yang tidak cepat laku.
Sudut bibirnya tertarik sedikit. Risiko menolak tradisi perjodohan bayi, selain dipandang sebagai anak perempuan tidak laku, ujung-ujungnya, kelak ia menikah dengan orang dari luar daerahnya.
Apa kau sudah punya pilihan?
Kau tak segera menjawab.
Kau masih muda. Pilihlah lelaki yang seusia atau lebih tua sedikit darimu. Jangan sepertiku.
Ada penyesalan berakar yang berusaha Embu pendam di antara desah napasnya.
Seandainya jodoh yang ditentukan Tuhan untukku seusia Embu, apa kita akan menggugatnya?
Embu terbatuk, seolah tersedak oleh perkataannya sendiri.
Apa ia seorang duda?
Selidiknya kemudian. Kau menggeleng. Kening Embu berkerut.
Belum menikah sama sekali.
Kau mengangguk dengan sudut bibir tertarik ke samping. Senyum yang gagal.
Ya, serius padamu. Kenapa tidak datang kemari melamarmu? Beliau memintaku untuk menanyakannya lebih dulu pada Embu, apakah merestui atau tidak.
Embu terdiam sejenak, lalu menghela napas.
Kalau sekiranya tidak akan membuatmu menyesal di kemudian hari, terserah pada keputusanmu.
Kau tersenyum tawar, namun ada bias kelegaan di matamu.
Siapa dia? Beliau...
Kau ragu sejenak, menelan ludah. Alis Embu terangkat, sebuah isyarat agar kau melanjutkan kalimat.
Beliau adalah guru mengajiku, Kesakdula.
Cangkir di tangan Embu terlepas jatuh. Kau tersentak. Tatapan Embu tiba-tiba serupa bilik kosong yang sunyi, meskipun sempat terbelalak sebentar dan menatapmu penuh kejut. Wajah Embu mendadak beku. Ia tidak memedulikan cangkir yang berpuing di lantai. Lidahmu keluh. Kesunyian berkelindan. Kau terpaku heran.
Tidak ada Sortana berbahan keramik dan bergambar wajah Embu yang bisa dihaturkan ke rumah guru ngaji. Perabot-perabot itu telah menjadi puing di lantai. Ketika pagi tadi kau memeriksa kamar Embu, karena tak kau lihat ia menyapu halaman seperti biasa. Meskipun sinar matahari sudah mengecup gorden jendela kamarnya setengah jam yang lalu. Gelas, cangkir, piring, baki, mangkok, tatakan cangkir, tidak utuh lagi. Tidak ada yang tersisa. Puing-puingnya berserakan di lantai, dekat kaki pembaringan. Kau sempat histeris, mendapati tubuh Embu terbujur kaku dengan wajah mengapas di atas pembaringan. Raung tangismu menggegerkan para tetangga. Setibaku di sana bersama tetangga lain yang berduyun-duyun, kau telah terkulai di lantai, di antara puing-puing perabot keramik yang berserakan. Kau baru tersadar ketika Embu sudah diusung ke pemandian. Hanya aku dan lelaki itu yang menungguimu di kamar, menunggu kau tersadar.
Bu,
kau sapu ruangan dengan mata yang baru terbuka. Ku bantu kau bangun. Embu sedang dimandikan. Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu. Ku tahan pundakmu ketika kau bermaksud turun dari pembaringan.
Sesuatu apa?
Kami, aku dan lelaki di sampingku, Kesak Dula, menukar tatap. Kau pun menatap kami bergantian dengan kening berkerut. Sebelum jenazah diantarkan ke pekuburan, akad pernikahanmu dilangsungkan di samping keranda. Setelah akad nikah selesai, kita pun ikut mengantarkan jenazah Embu. Kaulah Sortana bagi Embu. Keberadaanmu tentu semakin melekatkan ingatan lelaki itu padanya. Pada cinta pertama mereka, hari inilah hari kematian Embu, sekaligus hari pernikahanmu. Memang demikian pesan yang Embu titipkan padaku, menikahkanmu di dekat kerandanya. Ada satu amanah lagi yang Embu titipkan padaku, menjaga rahasianya, rahasia identitasmu. Kau dan siapapun tidak boleh tahu bahwa Keh Sakdula, lelaki yang baru saja menikahimu, adalah ayah biologismu. Sebagai perempuan yang dulu menjadi santri abdi di rumah Keh Sakdula, akulah saksi cinta mereka yang kandas karena status sosial dan tradisi perjodohan.
Akhirnya, luar biasa ya.
Luar biasa.
Ceritanya memang luar biasa sekali. Gimana tadi membacakan jadi aku di situ?
nggak tahu kenapa beberapa kali merinding sih sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa merinding aja. Dan karena membacakannya tadi mungkin juga dengan apa ya, beda kan sama kalau kita baca dalam hati sendiri gitu kan. Yang tadi membacakan mungkin bisa lebih apa, menghayati atau semacam itu. Jadi ya gitu, ada merinding-merindingnya.
Tertebak gak endingnya?
Ada yang tertebak, ada yang enggak. Jadi waktu pertama kali baca cerpen ini, waktu Arne kasih ini, aku udah mulai nebak bahwa yang mau dinikahi sama Bing itu adalah cinta pertama embunya. Itu waktu Bing bilang mau menikah dengan orang yang seumuran embunya, gitu. Udah mulai nebak di situ. Tapi yang enggak disangka adalah bahwa si Kiai ini ya, adalah ayah biologisnya, dan dinikahi pula gitu. Embunya berpesan untuk mereka menikah gitu. Jadi itu
luar biasa banget. Tapi aku jadi penasaran nih, kan kamu tadi memerankan sebagai si aku, sahabatnya Mbu yang memegang rahasia itu, dan kamu akhirnya jadi orang satu-satunya yang memegang rahasia itu. Kalau kamu misalnya benar-benar berada di posisi itu, gimana?
Nggak bisa sih kayaknya.
Apakah kamu memutuskan untuk tetap menjaga rahasianya, atau malah mungkin kasih tahu aja, atau gimana?
Kasih tahu kalau aku kayaknya.
Kenapa?
Karena ya ayah biologis gitu sama anaknya, masa menikah gitu. Jadi aku akan kasih tahu sih kalau aku jadi
serem ya, daripada terjadi perkawinan incest. Tapi emang itulah yang akhirnya membuat Muna Masyari luar biasa sekali, dengan unsur tradisi di Madura juga, dan luar biasa sekali ending ceritanya. Memang akhirnya pantas sekali kalau bahwa cerpen ini jadi cerpen pilihan Kompas pemenangnya. Keren sekali. Wow, terima kasih Nindira.
Sama-sama udah ngajak aku apa ini namanya? Kolab siapa?
Kolab,
ya Allah.
Kolaborasi benar-benar.
Iya, makasih banget, senang banget bisa diajak.
Nanti kapan-kapan kita gini lagi.
Mau.
Oke, terima kasih Nindira sudah datang di
semoga
sini.
Semoga pendengarnya Arne apa? Enggak kecewa ya.
Enggak dong, seru malah. Nanti kapan-kapan diajak lagi.
Makasih. Okay.
Terima kasih sudah mendengarkan, sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Bye-bye.
Bye.